cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Obrazovanje u Gospodu, koje je održao u subotu 3. marta 2018. godine u zgradi Akademije znanja Univerzitetskog centra u Budvi. Ovim predavanjem je otvoren ciklus duhovnih predavanja koja će se svake subote održavati u zgradi Akademija znanja Univerzitetskog centra u Budvi. Prvog predavača, protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, sa posebnom radošću dočekao je veoma veliki broj ljudi, pojedini iskustveno vođeni, spremajući se da čuju još jedno od njegovih po svemu posebnih predavanja, koje je ovog puta tematski nosilo ime Obrazovanje u Gospodu. Predavanje je ispred arhijerejskog namjesništva Budvanskog otvorio protojerej Dragoslav Rakić, paroh Paštrovski, sekretar Katihetskog odbora. Otac Gojko Perović je u predavanju između ostalog kazao da crkva o obrazovanju može dosta da kaže, ali za osnov moramo znati da se još od antičkog vremena u svim školama učilo o Bogu. Današnje školstvo, kada je pitanje vjeronauke u školama, negoduje učenje o Bogu jer se po njima u školama uči samo racionalno znanje.
Pomaže Bog, braći i sestre. Najprije da izrazim svoje zadovoljstvo što uopšte učestvujem na ovakvom jednom sabranju koje je puno ljudi, puno omladine, kako rekoše moji prethodnici, i što se ovo održava na jednom mjestu koje po svojim nazivom ukazuje da preporučuje da se ovdje dođe, da čovjek kad nešto čuje može nešto da sazna. Zato je ova zgrada, pretpostavljam, napravljena s tom namjerom. A od prvih vjekova hrišćani su voljeli, misionari, propovjednici riječi Božije, da idu tamo gdje se skupljaju ljudi i da tamo nešto kažu. Znači, primjera takve situacije ima dosta. Od Gospoda i njegove propovjedi, koji je svake godine išao iz Galileje u Jerusalim da propovjeda, 3 godine je Gospod propovjedao, od kad se rodio u Vitlejemu pa do svoje 30. godine nije niko znao da postoji. Kad se krstio na Jordanu pa dok nije razapet, sahranjen u grobu i dok nije vaskrsao, prošle su 3 godine od njegovog krštenja do kraja njegove propovjede. I sve te 3 godine su otprilike izgledale tako da je on iz Nazareta, gdje su živjeli njegovi roditelji, Presveta Bogorodica i njen muž Josif, dakle nije su oboje Hristovi roditelji, nego je samo Bogorodica njegova majka, a Josif je bio čovjek za koga ona bila udata. Dakle, iz toga Nazareta, iz te Galileje, on je svake godine išao u Jerusalim. A to vam dođe otprilike, gledajući danas Crnu Goru, kao da neko iz Durmitora ide u Budvu svake godine. Otprilike takva je konfiguracija te geografije palestinske, da je sa sjevera išao na jug. A bolje bi bilo da kažem na Cetinje, jer se peo na brdo. Jerusalim je na jednom brdu u odnosu na cijelu tu ima ovdje u publici i nas koji smo, nema ni pola godine, Bog nam je dao, bili u svetoj zemlji i vidjeli kako to izgleda. I zaista se Jerusalim nalazi na vrh brda i najviše liči Cetinju, ali ne samo po brdu, nego i po svetinjama koje Jerusalim čuva. I tako je, dakle, on išao kad je praznik u Jerusalimu, kad ima najviše naroda. Gospod koji može sve, koji može da se nađe bilo gdje, kad god on hoće. On je ipak išao tim ljudskim načinom, gledao gdje su se ljudi okupljali, kad ih ima najviše i kad su najraspoloženiji da slušaju. Teško da bi, da sam vas našao sve pojedinačno, neđe danas, jutro, su pjacu ili kad, ili ove žene kad su kuale ručak ili ova djeca kad su pisalo domaći, pa da sam počeo nešto da pričam. Teško da bi iko poželio da sluša, možda bi ste mi rekli, ajmo neđe, doćeš neđe drugi put, nemamo sad. Kad. Ali dakle, ovo mjesto podrazumijeva da smo se svi spremili da nešto čujemo, što mnogo olakšava onome koji misli da ima nešto da kaže. Druga stvar, u crkvi se oduvijek znalo da postoje neki ljudi koji su zaduženi za poučavanje. To ti ljudi niti su pametni, niti su obrazovani, niti su pošteni od drugih ljudi, nego prosto Bog tako daje neka poslušanja, neke službe, možda i da neku sposobnost, neko umije lijepo da crta, neko da piše, neko da pjeva, da neke stvari ljudima približi. Sve ovo što će se večeras reći i što će, ako Bog da, da se govori ovdje na ovom mjestu i u narednim sedmicama, sve su to manje više poznate stvari. Nema ovdje niko ambiciju da otkrije Ameriku, ali možda ako bismo otkrili Crnu Goru u pravom njenom svjetlu, u temeljima njenog postojanja koji su zasnovani zaista na hrišćanskom, istinski hrišćanskom životu, na traženju Boga, možda bi to bilo veće otkriće nego da otkrivamo Ameriku. Amerika je prilično otkrivena noćas, ovih dana, nametnuta na sve moguće načine i kroz ono što je dobro u Americi i kroz neke stvari negativne. Ne mislim ja da tamo u Americi sjede neki ljudi koji smišljaju sva zla ovoga svijeta, nego prosto nemoj da me maltretiraš tvojim načinom života kad ja imam neki svoj način koji bi mi možda bio mnogo prijatniji. Ostavi te neke stvari tamo za Arizonu i za Cleveland, a mi ćemo na Cetinju i Budvi bi mogli da živimo i po nekom našem načinu. Ali tako je to uvijek bilo. Ako nije bila Amerika, bila je Francuska. Ako nije bila Francuska, bilo je Rimsko carstvo, a prije toga Vavilonsko. Uvijek je bila neka sila kojoj je opet Bog dao da diktira neke svoje norme, a narodi koji su držali do sebe nisu dozvoljavali da baš sve te norme tako neko uspe u njih, nego su oni imali neki svoj... Mi živimo u zemlji koja je imala sukob sa makar dvije velike civilizacije, koje nijesu, da tako kažem, pravoslavne. Jedno je bila mletačka, kasnije austrijska vlast sa Primorja, a drugo je bila Otomanska imperija. Ljudi koji su se borili za slobodu, da kažem, Crne Gore, a možemo da pričamo i o tome kako su se ljudi na Primorju borili za svoju kulturni autonomiju, identitet i bez obzira što nisu imali slobodnu teritoriju, znali su da ima nešto vrijednije od toga da se po svaku cijenu usvajaju principi vladajući neke jače sile. Često volim da se sjetim činjenice da je možda Crna Gora, pošto dolazim sa Cetinja, ja ću više pričati o Crnoj Gori, iako smo u Budvi među Paštrovićima i Grbljanima i tako dalje, ali ću pričati o Crnoj Gori. Najviše, dakle, Crna Gora je jedan specifični manastir kakvoga nema u svijet, Crna Gora kao država. Sabralo se ljudi u četiri nahije oko Cetinja u onaj goli krš, u onu nemaštinu, gdje nema niđe ništa skoro od ovih prirodnih. Da vidite samo pod sucama tamo, dakle sam ja, kako izgleda kad naiđete na neku malo veću livadu koja je otprilike kao ova publika, to se već smatra da čovjek posjeduje neku plodnu zemlju i tako dalje. Dakle, skupili su se ljudi u tu nemaštinu, da trpe tu nemaštinu, iako su imali mogućnost da se spušte samo malo niže u neki plodni kraj, naravno da prihvate neku drugu vjeru. Dakle, ima li igdje takvog primjera da ljudi samo iz razloga odbrane svoje vjere? Ne postoji drugi razlog. Kaže Njegoš, što se nešće u lance vezati, to se zbježa u ove planine da, da junački amanet čuvamo. Dakle, samo iz razloga vjere, amaneta, održavanja nekog predačkog amaneta, ljudi su se u Crnoj Gori, sabrali i živjeli u totalnoj nemaštini. A ovo je sad post. Kad pričamo o postu, treba da se sjetimo da su Crnogorci postili vjekovima. Uzdržavali se od silaska u neke druge krajeve, da bi, da ne bi dolazili u iskušenje da, da promijene vjeru, i čuvali tu vjeru u tim oskudnim uslovima. E, večerašnje to što smo mi sad došli u situaciju da nas, taj lijepi primjer jednog podviga naših predaka, da, nam malo pomuti um, pa sad nema niko bolji od nas, pa niko ne voli zemlju kao mi, pa niko pošteniji kao mi, pa niko hrabriji kao mi, to je već jedna ludost, da što bilo koji čovjek misli, elementarno vaspitanje ti nalaže da ne misliš da si najbolji. I ako primijetiš čovjeka pored sebe koji sija od te misli da je najbolji, taj je neprijatan za društvo i niko ne voli s njim da se druži. E sad malo nas svata ta neka misao da smo najbolji, ali brzo ćemo se mi popraviti. Dakle, šta crkva može da kaže, pošto je tema obrazovanje, šta crkva može da kaže o obrazovanju? Ja mislim o tome može da ujutru sada se priča. Šta sve može crkva da kaže o obrazovanju? Ali ja ću sad izdvojiti nekoliko, recimo, misli koje sugerišem vama da, o tome razmislite. Prvo, ljudska istorija ne zna da je ikada bilo škole u kojoj nije učeno o Bogu. Nikad. Dakle, još od antičkih vremena i znanja o nekom predantičkom periodu mesopotamskih nekih kultura ili egipatskih, svaka škola je podrazumijevala da se omladina uči o Bogu. Kakvom Bogu? Pa tom Bogu nekom u koga su ti ljudi tada vjerovali. Mi danas, kad pomenete recimo pitanje vjeronauke, uvođenje vjeronauke u školi i tako nešto, mi danas toj temi kažemo, pošti, nećemo popove sad da nam šetaju po školi u mantijama, nek idu oni u crkvu, imaju tamo dovoljno prostora i vremena, pa neka tamo ljudi. Mi ćemo ovdje da učimo nešto što je racionalno znanje, nešto što je matematika, nešto što je filozofija, nešto što je poznavanje prirode, a onda da pitamo te ljude ko je udario temelje matematici, poznavanju prirode, filozofiji. Stari Grci, koji su svi redom vjerovali u Boga. Svaki na svoj način. Ali recimo ono što se zove čuvena Platonova akademija, koja je ukinuta tek negdje tamo u vrijeme cara Justinijana 4-5 vijekova poslije Hrista, i koja je temelj svih univerziteta evropskih do danas po tim principima Aristotelove nauke i prije njega Platonove, ustanovljena je moderna evropska misao i vraćanje Platonu i Aristotelu je bio jedan od motiva humanizma i renesanse, odnosno takozvanog oslobođenja evropskog duha od stega crkve, mračnog srednjeg vijeka itd. A oni ljudi, Platon i Aristotel, su bili najveći vjernici za koje znamo u istoriji čovječanstva, pogotovo u ovom predhrišćanskom periodu. Dakle, svaka druga riječ i misao im je bila o Bogu. Sokrata su osudili na smrt zato što je omladinu pogrešno učio o Bogu. Jer su ovi koji su ga osudili na smrt mislili da oni pravilno uče o Bogu. Niko, ni ovi koji su ga osudili da ispio na jotro, ni Sokrat, ni na kraj pameti bilo da ne postoji Bog. I da omladinu ne treba učiti Bogu. E sad poslije njega dolazi Platon, koji o Bogu govori kao o vrhovnoj ideji. Bog je za Platona uzor i dobroga i lijepoga, i iz teologije Platonove izlazi i etika i estetika i nauka o umjetnosti. Aristotel, koji ovako malo više zanosi za razliku od Platona koji je sav poetičan, Aristotel je racionalan, on je onako matematičan, ako mogu tako da kažem, i za razliku od Platona, Aristotelu je Bog prvi pokretač, prvi princip svih principa u ovom svijetu. Dakle, to je bilo prije Hrista. Otkad je hrišćanstvo postalo, recimo, religija koja ima slobodu u Vizantiji, u Rimskom carstvu, otkad je od vremena careva Justinijana i Teodosija postala nešto što možemo nazvati državnom religijom u Vizantiji, pa preko svih onih srednjevjekovnih univerziteta koji su danas u Francuskoj, Njemačkoj, Oxford, Cambridge, koji su začetnici, koji su temelji savremenog evropskog obrazovanja, sve su to bili internati i odjeljenja teoloških, bogoslovskih škola srednjevjekovnih. Svi savremeni evropski univerziteti. Kliknite na internet, provjerite. Da sad ne bude da vas u to nešto ubjeđuje. Prva škola koju je, ja ne znam kako je bilo u vrijeme Crnojevića, ali možete li misliti kako je bilo u državi čiji gospodar osniva štampariju i prvo što štampa su Oktoih, Psaltir i Evanđelje. Pa pretpostavite kakve su bile škole u toj državi. Ali u vrijeme Petrovića, još je Sveti Petar Cetinski pokušavao i pisao pisma, kaže, volio bih da osnujem neku školu, da ove moje sveštenike buduće mogu da naučim pravoj nauci. Njegoš, kao što znate, osniva prve škole, ali set prve osnovne škole, gdje jedna je u Cetinskom manastiru, druga u Dobrskom selu, opet pored manastira Dobrska ćelija. A prva srednja škola koju je osnovao knjaz Nikola je bila bogoslovsko-učiteljska škola na Cetinju. Znači, to mu bila prva stvar. Do nje je bio Đevojački institut. Otkud mu to sad? Pa evo mi danas, kad odemo do Rusije, a imamo jednu, u Cetinskoj bogosloviji imamo jednu školu u Sibiru, jednu bogosloviju sibirsku s kojom smo se pobratimili, pa svake godine mi idemo do Sibira, oni dođu do nas, lijepo se družimo, oni nam plate karte do Sibira, jer to jedna karta košta povrat na 1.500 evra, i ono što kažu, što je govorio jedan političar, kad sjede jedan debeli na jedan kraj klackalice, a ovamo jedan mršavi, kaže, nema tu klackanja. Tako da mi teško možemo s tim Rusima da se družimo u nekom materijalnom smislu, ali oni toliko vole da se druže s nama, da oni prosto nama plate karte i obezbijede nam da mi dođemo do njih, a oni sami dođu, oni već imaju na primorju svoje kuće i maltene avion. E tako ti se mi s njima družimo, i kad odemo tamo, otprilike svaka bogoslovija preko puta sebe ima jedan takozvani Đevojački institut, odnosno oni to zovu regentska škola, škola za tobož dirigentice. A u stvari šta je to? Ako vamo imaš momke koji uče za sveštenike, s kim će da se, koga će da oženi taj kandidat, koga ti 5 godina učiš da treba da bude pobožan, da treba da pjeva, da treba da se moli Bogu, da treba da crta ikone, da treba da živi duhovnim životom. I sad zamislite, može čovjek, može Bog dati, pa mi nismo mi baš toliko se odrodili od Boga da iz naših kuća izlaze za neke, ne daj Bože, oštrokonđe. Ali te djevojke treba pripremiti da budu popadine. I zato je kralj Nikola, naravno, o trošku carske kase, ruske, na Cetinju osnovao bogoslovsku školu i Đevojački institut i dobio od te carske ruske kase, od cara ruskoga, obećanje da će mu svake godine biti uplaćivano u njegovu blagajnu koliko treba para da bi te dvije škole radile, i vjerujte mi, bilo je uplaćivano sve dok nisu komunisti ubili cara u Rusiji. Tako mi se teško pada ova antiruska neka. Ne treba mi ni upijamo sve ni od tih Rusa. I oni znaju da budu ponekad malo i bahati kad dođu ovdje i kad počnu da se šire sa svojim materijalnim bogatstvima i da nas malo i ne primjećuju što mi kažemo. I tako su glasni kad se pjeva u crkvi, nekako ne može ove naše melodije ne mogu da dođu do izražaja kad oni pjevaju i tako dalje. Imao bih sad o tome što da pričam, ali da dođem u situaciju da nam je svo zlo iz Rusije, a njihovim parama smo stvorili državu i sve što se u crnogorskoj državi osnovalo je sve što je vrijedno, svaki ikonostas u crkvi, svaka odežda, svaka knjiga crkvena, one pribor, školski pribor u školama, u gimnaziji, sve to stiglo, naravno sve to bio predmet dogovora. I mi smo da li što smo mogli za neki projekat ili oslobođenja Balkana i tako dalje, bili smo saveznici i tako dalje, to su već neke političke istorijske priče, ali mi je prosto žao da zaboravimo da su te naše prve škole, jedine koje smo imali u Crnoj Gori, osnovane našom željom, gdje su radili naši ljudi, obrazovani profesori teologije, istorije i ostalih nauka, ali uz pomoć ruske carske kase. To prosto nekako nije pošteno da zaboravimo. I u našim kućama se uče djeca, pa neko na samrti kaže: sine, nemoj da zaboraviš, onaj nam je komšija puno pomogao kad nam je bilo teško, nemoj slučajno tamo da si nešto uradio. Sve to su elementarne stvari. Može taj komšija biti najgori u selu, ali ako mi je djed rekao da nas je on nahranio kad smo bili gladni, ma nema toga što bi me naćeralo da ja tom komšiji nešto uradim. A može on biti, ponavljam, najgori kod toga komšije, može da se rodi poslije neki, onaj, ne daj Bože, da s njim ne može progovoriti. Ali treba poštovati to. Dakle, živimo u vremenu, ovo je bio samo jedan istorijski pre, živimo u vremenu kad su se prvi put pojavile škole u kojima kažu da ne treba da se uči o Bogu. Kako ćemo učiti o Bogu? Ne znam, bio neki predlog, kaže: pa dobro, može vjeronauka, ali da je ne predaju popovi. Pa može nauka o Bogu, ali neka bude istorija religije. A ovaj jedan jako pametan čovjek, Savo Laušević, profesor filozofskog fakulteta u Nikšiću, je rekao: pa znate šta, može i o muzici da predaje fizičar i da govori o tome kako muzika predstavlja skup elektromagnetnih talasa koji se šire i tako dalje, a može i profesor muzike da priča, pa sad izaberite ko će da priča o muzici. Tako da može sve. Možeš nagrditi ovaj... Ja se sjećam da je najveća antipropaganda marksizma su bili nastavnici koji su nam predavali marksizam i koji uopšte nisu vjerovali u to, nego se na pola časa počne pričati o fudbalu i ovaj vaterpolu na sred časa iz marksizma. Dakle, a znam i to da ljudi pričaju između dva rata da su postali ateisti kakvi su im bili profesori vjera nauke. To bilo je i toga, tako da kad pomagamo. E sad su već svi budvanski popovi tu sad.
Dobro.
Samo toliko. Nikad u istoriji Evrope nisu postojale škole u kojima se nije učilo Bogu. Prvi put ovdje i to kod nas. Sve zemlje u okruženju, Albanija, koja je bila proglašena za jedinu ateističku zemlju, u Ustavu je pisao Enver Hoxha. Ta Srbija, onda Bosna, Hrvatska i tako. Sve imaju riješeno pitanje vjeronauke na neki način. Samo smo mi najpametniji od svih. Druga stvar. Kakvo obrazovanje? O kakvom obrazovanju crkva može da govori? Obrazovanje, kada crkva govori o obrazovanju, ona počinje od prvih biblijskih stihova u kojima se kaže da je Bog stvorio čovjeka po obrazu i podobiju Božiju. Razne druge biljke i životinje stvarao je tako što je rekao: neka budu životinje u moru, neka lete ptice po nebesima, neka rodi zemlja nekakvu drveće i travu i tako dalje, i reče Bog, i rodi, i bi tako, i bi dobro, i dobro. Međutim, kad je stvarao čovjeka, stvarno je opisano da je malo se više potrudio nego kod ostalih živih bića, i čak dva puta se prikazuje kako je čovjek stvoren na početku Biblije. Imate dvije scene koje opisuju isti događaj. Prvi put je rečeno: i stvori Bog muško i žensko, a prije toga je rečeno, Bog kaže: ajde da stvorimo, znači kao množina, ajde da stvorimo čovjeka koji će da gospodari nad svim ovim što smo već napravili. 6 dana Bog stvara zemlju, more, kopno, sunce, mjesec, zvijezde. Tačno kao da pravi, recimo, zamislite ovaj, bez nas, ovaj amfiteatar. Struja, grijanje, laminat, pod, mikrofoni, sve pripremljeno, vidi se, priprema se za nekoga, to sve. Životinje koje same ne mogu da vladaju sobom, treba neko da njima gospodari, i na kraju ajde da stvorimo čovjeka koji će biti po obrazu našem, odnosno Sveta Trojica se između sebe dogovaraju da naprave čovjeka, koji će biti po obrazu i podobi. Muško i žensko stvori, to je prva scena. Druga scena stvori samo čovjeka, to je ovako crnogorska scena, ova druga, stvori prvog čovjeka, koji je bio tako sam jedno vrijeme, a onda kaže Bog, nije dobro da je čovjek sam. Nije dobro, ajde da mu napravimo druga prema njemu. I onda ga je uspavao, što bi se reklo današnjim jezikom, dao mu neku anesteziju, i izvadio rebro. I od toga rebra napravio ženu koja će mu biti drugarica. Čovjek, kažu sveti oci, pazite, kažu sveti oci da prije nego što je stvorio ovu Evu, Bog, čovjek je u sebi imao oba pola. Prosto je iz Adama izvučeno žensko. Rebro mu je uzeto i napravljeno žensko. Znači, do tada nije bio ni muško, ni žensko. Bio je prosto čovjek bez pola. A ovako je napolo. I zato ne postoji taj magnetizam između muškog i ženskog. Polni život, kaže. Znači, pola treba da se sklopi u cjelinu. E sad hoćeš i naći tu tvoju cjelinu ili si nešto nakrivo našao. Sad vidi kako to je. To je druga tema. Uglavnom, Adam se zove Adam jer to na jevrejskom znači da je stvoren od zemlje. U prevodu na srpski bi to značilo zemljanko. A Eva znači ona nosi život. Prevedeno na naški bilo bi živana. Zemljanko i živana, Adam i Eva. Oni su prvi bračni par na zemlji. Oni su stvoreni po obrazu Božijem i podobiju. I sad tu ima kod svetih otaca šta je obraz, šta je podobi. U svakom slučaju stvoren je čovjek, ono što je bitno za noćas, za ovu noćašnju priču, stvoren je čovjek da bi ličio na Boga, koliko je to god moguće. Da bi se usavršavao. Sveti oci kažu, Adam je napravljen kao dijete koje treba tek da raste. Nije stvoren onako kao finalni proizvod, eto ga tak, nego da bude sve bolji i bolji. I zato mu je rečeno, evo ti sve, evo ti životinje, pa kaže Sveto pismo da su životinje dolazile kod Adama, malte ne, da mu jedu iz ruke svaka, i on im je davo imena. I to da životinje imaju imena i da im je čovjek dao imena, to znači da je on imao vlast nad njima. On im je određivo šta će da budu. Kao što se danas kaže u nekoj firmi, ti ćeš biti čistačica, to znači da će da čisti, ti ćeš biti kuvarica, to znači da će da kuva, ovo će biti vaspitač, znači da će da vaspitava. To je ostalo u našem jeziku pomalo tragovi toga da u nekim imenima životinja vidimo da im je određeno šta su. Najčešći primjer za koji se potežemo je medvjed. Medvjed. Znači, zna gdje je med. Vijesti je stari neki glagol iz sanskrita koji znači znati. Vede, one čuvene sanskritske vede i vijesti, znači životinja koja zna da nađe med. Pa onda recimo pčela koja ono od bučanja buči, bučela, pčela i tako dalje, to ovi jezičari mnogo bolje znaju da se auto ne upuštam, ali sam ubijeđen da je to sve tako. Za nekim imenima ni sami ne znamo šta znače, ali kad ih malo bolje proučimo ili kad ih razvučemo i na slogove podijelimo, možemo da prepoznamo to, tu istinu, da je svakoj životinji dato ime po tome šta ona u stvari obavlja u prirodi. Čovjek je stvoren da bi rastao i da bi ličio na Boga. E sad se tu desilo, pored toga što je on svakako morao da raste, i to nije bila završena priča, nego je bilo određeno neko vrijeme da on poraste i da postane najbolji mogući, kao što za svako dijete postoji vrijeme. Ne možeš, što kaže apostol Pavle, džabe ono dijete od milijardera. Dijete od nekoga bosa, milijardera. Ne možeš mu dati firmu. Iako je on sin od toga, moraš čekati da poraste. I kaže apostol Pavle, ono dijete nema nikakva veća prava nego li rob koji će vas dostati rob. Taj rob nikad neće dobiti manje. Ovo dijete će ga dobiti za 18 godina, ali dok ne poraste, jednako se pita s imanjem, to dijete, bez kod ludoga nekoga gazde koji bi dao djetetu da odmah vozi kola ili da maltretira radnik, a ima i toga, da maltretira radnike u firmi i tako dalje. Znači, normalno je da sačekaš neko vrijeme. E sad, s nama, kažu sveti spisi i kažu sveti oci, s nama se desio dodatni problem s čovjekom. Osim što je trebalo čekati da poraste, mi smo još zabrljali sa onom zmijom i sa onim drvetom i išćero nas je Bog iz raja da ne živimo vječno, nego da umiremo. A bio je stvoren čovjek da živi vječno. Dok je s Bogom. To vam je kao telefon. Mobilni telefon. Možeš da snimaš, da slikaš. Ima Viber, ima internet, ima razne aplikacije. Ako ga ne priključiš na punjač, grđi je od kamena. Ništa, to ne možeš snimiti. Što kao u onoj reklami kaže, poboljšajte vaše kuvanje preko mobilnog telefona, pa onaj krene da tuče meso. Kaže, ne tako, nego ukucaj aplikaciju, ima tamo sajt za kuvanje. Znači, ako ga ne staviš na punjač, grđi je od kamena telefon. Tako i čovjek, ako nije pri Bogu, grđi je od svake životinje. Čovjek. Ako nema, što kažu, obraza Božji. I onda često kažemo za ljude koji nemaju mjere i koji se ne ponašaju kod ljudi da su bezobrazni. Znači, nemaju obraza. A obrazovanje onda u tom crkvenom smislu znači truditi se, ulagati, smišljati načine, predmete, metodiku, plan i program, časovi, prvo polugodište, drugo polugodište, ekskurzije, izleti, pismeni zadaci, recitacije, akademije, ne znam ja šta još sve može da se... Da bi čovjek što više ličio na Boga. A to se sve dešava u prostoru i vremenu. Nema crkva čarobni štapić kojim će nekoga udariti po glavi da postane dobar čovjek. Čak ako neko je i jeste dobar, i da se sad svi složimo za nekoga da je baš dobar i tako dalje, da bi mogao da nam bude eto imate te izbore pa se glasa pa izaberu nekoga za predsjednika. I sad ima neki koji su protiv toga što je izabrano, neki, ali međutim postoji neki zakon, postoji neka pravila po kome ako neko dobije određeni broj glasova, onda svi mi, iako je bilo pola za ovoga, pola za onoga, po nekoj matematici, svi moramo da priznamo toga jednoga za predsjednika jer nas to haos. Mi ovdje ne umijemo izabrati bez, na jedan način već godinama i to je onda još lakše, nema nikakvih tu da te boli glava. Dakle, kako crkva može da obrazuje čovjeka? Ljudi koji nisu upućeni u duhovni život, koji nisu upućeni u crkveni život, oni crkvu zamišljaju da je to neko mjesto gdje se isto skupljaju neka znanja. Za našu bogoslovsku školu koju su završili i otac Boris i otac Dragoslav, i tu je naš profesor đakon Dušan Bigović iz Cetinske bogoslovije, kaže se, to je najteža škola. To niko ne može da završi. To je, ja kažem, nije teža od elektrotehničkog fakulteta, sigurno. Mislim, pitanje je afiniteta ljudi. Mi nemamo ni matematiku, fotama, ni fiziku, ni strujna kola, ni ništa. Pa imate jezike, pa dobro, ima grčki, latinski, crkvenoslovenski, ruski, engleski i tako dalje, imaju ti jezici, ko je sklon da uči jezik, jer je crkveni život sav od jezika. Biblija je prevedena na sve jezike ovoga svijeta. Ti ne možeš razumjeti što su crvenovići štampali u štampari ako ne znaš crkvenoslovenski. Ne možeš razumjeti, pa ja ovih dana čitam djeci Gorski vjenac, pa me pita jedan od njih, kaže, što su tako čudno pričali? A to je bilo prije 150 godina. Naša djeca odavde, neki kažu ne mogu razumjeti Gorski vjenac u Beogradu, ma ne mogu ga razumjeti u Podgorici. Ja imam problem da neke koji da kaže, eto, vladam tim crkvenim izrazima, jer njegošev jezik je takav što je kombinacija narodnog govora, crkvenoslovenskih izraza i čisto crkvenih izraza nekih. Pa kažu, preveli ga na japanski, pa svaka čast, ali ne možemo ga prevesti da ga mi, a kad bi mogli da ga mi razumijemo, to bi bilo dobro. Dakle, nije crkva mjesto koje poziva ljude da stiču samo neka znanja. Nije crkva mjesto koja poziva ljude da vladaju nekim vještinama. Iako tu imate crtanje, pjevanje, ne znam, liturgika, šiju se neke odežde, razna dogmatika, patrologija, razna neka znanja koja su, da tako kažem, zasnovana na nekim vjekovnim knjigama koja su štampana vjekovima. Niti je crkva mjesto koje poziva ljude da se bave sami sobom na neki način, neke unutrašnje meditacije, pa čak nije crkva mjesto koja poziva ljude da strogo žive samo moralno. Jer ako pročitate Evanđelje, ovo sad može biti malo onako diskutabilno, ali ajde nešto da bude diskutabilno, da o nečemu mislimo. Najbolje ljudi zapamte nešto ako je neko neđe nešto lupio ili pogriješio, pa onda misle čekaj što reče onaj čovjek. I tako, ovako kad pričaš sve tečno i sve onako umiveno i zaboravi se. Dakle, čak crkva nije mjesto koje prije svega poziva na moralni život. Nije joj to osnovni cilj. Jer je Gospod kad je došao među ljude, kad je počeo da propovjeda, prva stvar mu je bila da oduči ljude od toga da se da zakonski shvataju svoje spasenje. Sjećate se onih priča, došao čovjek oduzet tamo ruka u subotu. A sad, Jevreje bila subota, mi danas, nažalost, mi ne znamo što to znači. Mi ne znamo za nedjelju. Mi nemamo sveca. Zapovijest Božija glasi, jedno zapovijesti, 6 dana radi, trči, završaj svoje poslove, 7. dan, to samo kod nas je prevedeno sa odmaraj. To niđe nema, ni u jedan jezik. Biblija je prevedena na sve jezike svijeta, niko to nije preveo odmaraj bez mi. 7. dan, i to, a mi to odmaraj shvatili lezi. Znači, što je bilo je na Cetinju jedna anegdota da vam ispričam, jedna slava je bila, ušao sam u kuću čovjeka koji slavi Svetoga Đorđa, a njemu je bio rođendan dan prije slave i onda on pokupi svoje društvo, oni su već dobro bili, najeli se i napili dok je pop došao, a sutra je slava. I sad domaćin je mi se nadao i od njih 7-8 dvojica otprilike znaju šta treba da se radi, ovi ostali kad su vidjeli popa, nekako ugasiše muziku, sve nešto postalo. Ja sam se osjećao neprijatno koliko sam vidio da su se oni zbunili. I ja kažem, dobro, hoćemo li mi da obavimo ovaj obred? Hoćemo, pope, kako nećemo. Ali sad jedan najstariji među njima, on pojma nikad nije bio ni na jednom obredu, i svi ustali, a kaže on, treba li ja da ustanem? A ovaj domaći mu kaže, ne, ti lezi. Dakle, 6 dana radi i završavaj sve svoje poslove, a 7. dan posveti Bogu svome. Posveti ga Bogu. A to znači udri iz svih snaga, prvo ustani rano. Pa se fino sredi, pa obuciš najčistije, ako nemaš ne znam šta, ali obuči nešto pa pođi u crkvu. Pa budi tamo mira, nemoj da gledaš okolo ko je ušao, ko nije, šta radi ona, pošto prodaju svijeće, šta radi Amfilohije, šta radi Gojko i tako dalje, nego prosto došao si da se pomoliš Bogu. Ti sat vremena, da se preispitaš kakav si, šta si. Ima ljudi, to znam jednoga, koji ponekad izađe iz crkve ljući nego što je došao, jer ga je iznerviralo ovo, ono i tako dalje. A ja to sa sobom neđe raščistim do podne. Pa onda kad se završilo službu u crkvi, ako ima išta od toga popa, on će pozvati ljude, neđe da se malo šede, da se popije po rakija ili kafa, ako ima načina i prostora da se to uradi. Pa ni tu nije kraj. Onda već nijesi prispio da počinješ neki posao, neđe oko 11. Onda se zovu ljudi ručak, pa se pođe u bolnicu, pa se pođe, pa se nazove neka tetka, strina, kako si, što radiš i tako. To je dan za to. Pa ne možeš tići svake nedjelje sve to uradiš. Ali to je dan za to. Ako nema toga dana, pa mi smo onda ludi ljudi. Ako nema toga, ako mislimo da ćemo i taj 7. nešto da zaradimo. Ja kažem jednom mom rođaku, pusti ta drva, nemoj da ih prodaješ. Lako je tebi, pope, da pričaš. Ti imaš obezbijeđenu platu tamo kod Amfilohija, a kaže, A ja ako mi sutra dođe ovaj i traži drva, ja kažem ne, nedjelja je, ode on kod onoga drugoga, ma ja kažem, ma neka ode. Vala to što ćeš izgubiti, tu više će te ljudi poštovati ako znaju, e, ovo je onaj koji nema ti kod njega nedjeljom, džabe ćeš doći, neće ti on ništa, ovaj. Ja tako pričajući jedne nedjelje kad sam krenuo, ovaj, hitno moram, završila se liturgija, hitno, ne znam ili na ugnje ili gdje, hitno, ovaj, na jedan parastos puče guma. I ja kod vulkanizera, kome sam probio mozak, pričajući da ne radi nedjeljom, ja kažem, da mi ne moš možda zakrpiti ovu gumu slučaj. Ao, Pope, kaže, si li došao i ti nedjeljom da radi? Ja kažem, moramo stići na parastos. Ajde. I onda kažu, zato je nastala izreka, popa slušaj što priča, ali nemoj sve gledati. To popravlja. Dakle, evo, da ovaj, pazimo malo i na vrijeme. Znači, kako crkva može sve to da obrazuje čovjeka, ako nije samo sticanje znanja, ako nije samo pravilan moralni život, jer često može taj moralni život zakonski da izobliči čovjek koji kaže, pa znate, evo, samo ću tu još da ispričam da to ostane, da ne ostane to nejasno kako nije moralni život. Priča o mitaru i fariseju. Ko ne zna, evo ukratko da ispričam. Gospod kaže, došli su dva čovjeka u crkvu da se mole. Jedan je bio pop, a drugi je bio neki, ne znam ja, švercar, da prevedemo na savremeni jezik. I pop se moli, Bože, hvala ti. Idem u crkvu redovno, molim se Bogu, postim srijedom i petkom, dajem prilog kad god treba i tako dalje. Blago meni, kako sam divan. A ovaj švercer nije mogao ni da digne glavu prema oltaru, nego kaže, Bože, ja sam nikakav, nijesam dostojan ni da ti se pomolim. A ovaj pop je još završio svoju molitvu, hvala ti što nijesam kao ovaj ođe švercer. To je priča iz Evanđelja. Ne pričam nikakav vic, nego je tako priča. E, a Gospod kaže, pita ljude, šta mislite čija je molitva prava bila? Ovoga švercera koji kaže, ja sam grešan. Ja nisam dostojan da ti se pomolim. A ovaj je sve radio kako treba. Ne možemo reći za popa da nije radio kako treba. Tako treba. Postiti dva puta sedmično, davati prilog, moliti se Bogu. Ali je luda misao da neko kaže hvala ti kako sam dobar. Ako ti poslije svega posta i molitve misliš da si dobar, onda znači nešto nije s tom molitvom bilo u redu. Kome se ti moliš? Ko si ti? Kome ti te molitve zašto postiš? Njegoš lijepo kaže, odnosno pita se, šta je čovjek? A mora biti čovjek. Tvar, pazite, tvarca, upotrebljava izraz tvarca. Znači nešto mrvica nekama, tvarca jedna što ga zemlja vara. Ali za njega vidi nije zemlja. Na drugom mjestu njegoš kaže, ljudska duša jeste besamrtna. I mi bismo sad od njegoša sve da uzmemo, i Crnu Goru, i Vuka Mandušića koji se zaljubio onu ženu, i onu babu vješticu iz bara, i sve nam je interesantno, ali ovo da je ljudska duša besmrtna, to da preskočimo. To je njegoš bio zaostao i zatucan. Nije on to mogao znati. Znači, ako neko misli da je pametniji njegoša, to je već ovako za diskusiju. Ili što je rekao jedan momak u Kotoru, na jednu temu, sad da ne pominjem koju, on je došao i rekao, ja mislim tako, a kaže mu njegov djed, kaže, pa dobro, ti misliš tako, ali pročitaj malo Njegoša, Njegoš je mislio, pa dobro, Njegoš ima svoje mišljenje, ja mislim svoje, a kaže mu djed, djavoli ga onda s tobom pričali, ako ti tako Njegoša. Dakle, crkva po svojoj, evo, bilo šta uzmite, evo, uzmite taj Oktoih koji su štampali Crnogić. Šta je taj? Zna li iko šta je ta knjiga, Oktoih? Jedna bogoslužbena knjiga u kojoj se nalaze crkvene pjesme koje se pjevaju u toku jedne nedjelje. ima 8 glasova, pa se tih 8 glasova mijenjaju. Jedne neđelje se pjeva prvi glas, sljedeće neđelje drugi glas, a to su crtane pjesme za ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak, petak itd. Uzmite arhitekturu crkvenu, uzmite ikonografiju crkvenu. Sve je u crkvi, ako već nije, znači sticanje znanja, ako nije meditacija, ako nije ovladavanje raznim vještinama, ako nije moralni zakon u tom smislu da ja samo ispunjavam nešto, valja se. Jer se treba. Šta je onda? Pa evo, znači, pogledajte bilo koji hram, od onoga velikoga u Podgorici gdje smo jutros bili, do ovoga tu u Starom gradu, do najmanje one crkve u Trešnjevo, gore kod mene u Cuce, svaka crkva pravoslavna od i hrišćanska uopšte, od kraja na kraj svijeta pravljena je tako što ima oltar i ima onaj veći, to je manji prostor koji je obično ograđen ikonostasom, ima neku zavisu i tamo nešto, tamo popovi nešto rade, i imate crkveni brod, ovaj veći prostor, i imate pripratu. Tri dijela uglavnom ima svaka crkva. Ako nema tu pripratu, ima ova dva. Oltar i crkveni brod. Zašto? Zašto je tako napravljeno? Zato što je crkva napravljena prevashodno iz razloga da se u njoj služi sveta liturgija. A šta je sveta liturgija? Sveta liturgija je ponavljanje tajne večere u kojoj je Gospod okupio svoje učenike, svoje apostole i rekao: ovo su mi zadnji momenti na zemlji, sad će da me uhapse i da me ubiju. E, to zadnje što imam dijelim s vama, vi ste moji prijatelji, hoću s vama da popričam, ali nije to bila priča, ajde da pričamo nešto, nego im je rekao: ovaj hleb, ovo nije samo hleb, ovo je moje tijelo, ovo vino nije samo vino, to je moja krv, ovako ćete da služite, s ovim ćete da služite Božju službu od sad pa do kraja svijeta, i to je nova, to je novo sveštenstvo hrišćansko. Do tada šta su radili sveštenici? Klali ove ovnove, volove, to je lećelo na sve strane, što je govorio jedan đakon ruski kad je pokušao da opiše starozavjetni žrtvenik, a još zamislite Palestina, tamo na vrućina, kaže: tu je bilo krvi na sve strane, tu su crijeva, tu se spaljivalo, tu kokoške kokodaču, tu leti perje, tu, kaže, ko je bio loših živaca, tu nije imao šta da traži. To je starozavjetno. Onda imate mnoge religije predhrišćanske koje su ljude žrtvovali. Pa evo sad, imate po ovim televizijama emisija Asteci, Maji i tako dalje, imate one hramove gdje su se ljudi prinosili na žrtvu da bi se zadovoljio tamo neki bog koga su oni zamislili da traži ljudsku žrtvu i tako dalje. Pa imate u našoj narodnoj poeziji ova zidanje Skadra, kako su ovu ženu onoga Gojka, taj je bio pametan pa je zazidao svoju ženu, kako su nju zazidali da bi se grad sagradio i tako dalje. Dakle, naša crkvena služba je služba u kojoj se ljudi sjedinjuju sa živim Bogom. Crkvena arhitektura, crkvena himnografija, crkvena ikonografija, sve u crkvi, zbog čega je crkva crkva, a ne nešto drugo, je upućeno na tu tajnu večeru. Da mi svi, kakvi god da smo, ima nas raznih uzrasta, raznih moralnih nazora, raznih kapaciteta, intelektualnih, emotivnih, voljnih i tako dalje, svi smo prizvani da sjedimo s Gospodom za njegovom trpezom. Zato se u oltaru ima jedno mjesto koje se zove časna trpeza. I to je mjesto tajne večere na koje smo pozvani da se sjedinimo s Bogom. Zato u svim drugim religijama imate Boga kao ideju, imate Boga kao silu, imate Boga kao neku lijepu misao, imate Boga kao neki proces, neku stihiju i tako dalje. Samo u hrišćanstvu imate Boga koji sjedi s vama za trpezom i kaže: ajmo zajedno da se gostimo. I dan danas kad hoćeš nešto da pokažeš nekome najveću moguću ljubav i prisnost, kažeš: aj dođi na večeru kod mene, ili idemo neđe na ručak ili na večeru. To je nešto kao pokazatelj neke spremnosti, da si spreman i da potrošiš i da odvojiš vrijeme i da slušaš nekoga i tako dalje, da ti nije žao, da, ili spremit će moja žena kolače ili palačinke, dođite večeras. Mislim, neće večeras jer je post, ali će. E, dakle, u crkvi imamo posla sa živim Bogom koji nas zove na večeru, da sjedimo s njim za trpezom, da se ne sjedinjujemo s Bogom samo misaono, preko moralnog zakona, po onom sistemu, a ima neka sila, Boga mi ne. Neću danas šit, neću danas pet, jer će, ne znam, grom će da mu udari. I, a ne kažem da neće. Bog zna kako rješava te situacije. Puno puta se sjeno zapalilo jer su radili za praznik i nije su poštovali svetac. Ali nije u tome suština, nego odvoji vrijeme za Boga. I zato mi u crkvi postimo, jer se spremamo kroz svaki praznik da se sretnemo sa živim Bogom. Živi Bog koji daje, pazite, tijelo i krv svoju. Ne postoji, mislim, dvije konkretnija pojma da si blizak s nekim nego da tijelo i krv ti daje. Pa su zbog toga, zbog tih naziva, hrišćane optuživali u prvim vjekovima rimske vlasti da su ljudožderi. Jer nisu shvatali šta se tamo kaže, jedu neko tijelo i neku krv nekoga čovjeka. Mislili su da su hrišćani ljudožderi. A to je hleb i vino koje se Duhom Svetim poslije Hristovoga vaznesenja, to nije. Pazite, dok je Isus Hristos bio među apostolima kao jedan od ljudi, rođen u Vitlejemu, u vrijeme Augusta Oktavijana, u vrijeme Iroda Velikog, maltene bio je jedan od građana Judeje, imao je ličnu kartu. Ako je tada bilo nekih ličnih karti, on nije tada rekao da jedu njegovo tijelo i krv, jer to bi stvarno onda bio, Bože me prosti, kanibalizam. Nego je rekao, kad ja odem na nebesa, kad vaskrsne, kad god se skupite u moje ime, vi koji ste kršteni u moje ime, kad god se skupite i kad donesete hleb i vino, ja ću biti s vama i vi ćete svi biti jedno tijelo. Zamislite, evo, pet prsti, pet ljudi, različitih nekih budvana, vas, bilo koga, i svi se sabiramo u jedno tijelo kroz to, zato se to zove u crkvi pričešće. Postajemo čestica jednoga tijela. Pričešćujemo se i postajemo dio jednoga tijela. Džabe, sve drugo, ubjeđivanja, priče, da budemo, urazumite se, pa budite normalni. Pa krenite evo svakog svoje kuće, možemo li se dogovoriti tišta u jednoj kući. Možeš s rođenim bratom da se dogovoriš oko 20 evra šta ćemo s njima i tako dalje. Ili je vas da nekakva priča i pometnja. Ne može se ljudska narav ujediniti nikakvom pričom. Možemo se truditi da budemo bolji i ne treba da prestajemo. Ali pravo ljudsko jedinstvo je ono jedinstvo koje Bog daje kad nas okupi sve zajedno. Svaki roditelj voli svoju djecu da kaže, ajte sad u svijet, radite, jer je Bog dao da više... Ali opet, na praznike, nedjeljom i tako dalje, voli svaka majka da, ili brat i sestra, vole da se okupimo makar na 2 sata. I Gospod od nas kaže, pa dobro, ne morate biti u crkvu stalno. Idite, radite svoje poslove. Dođite nedjeljom 2 sata u crkvu. A mi se zovemo hrišćanima, a i to nam je mnogo. Naravno, sad ima jedan veliki problem, što postoje poslodavci i ovi savremeni privatnici koji ne daju radnicima ni nedjelju, ni crveno slovo. I mislim da se mitropolit sprema ovih dana da nešto napiše na tu temu javnosti, jer kakvi smo mi hrišćani i kako možemo išta da se nadamo od Boga, ako jedni drugima uskraćujemo to pravo da ima čovjek slobodan dan, jedan u sedmici, da može da se pomoli Bogu. To je veliki problem. A opet je pitanje, reći će taj poslodavac, dobro, čekaj, hoćeš li mi ti nadoknaditi, ne znam, gubitak poslovni za taj dan, a ti pope koji tražiš da oslobodim radnike. Pa snađi se nekako, utemelji se na Bogu, pa će ti to što izgubiš taj dan, Bog će ti vratiti na drugo mjesto. Ako misliš da ćeš sve ti svojom trkom da zaradiš, što ćeš da zaradiš? Bog je rekao, ne sabirajte sebi blaga koji može lopov da ukradi, koji može crv da pojene. Nego sabirajte sebi blaga na nebo. Ovo su prolazna blaga, koja su čas kod mene, pa su kod tebe, pa će biti kod nekog trećeg. To Bog daje. E, i ovdje vjerojatno ima neko ograničenje koliko se priča, tako da hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Obrazovanje u Gospodu, koje je održao u subotu 3. marta 2018. godine u zgradi Akademije znanja Univerzitetskog centra u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.